ዝብልዎ ድንቂ ኣሜሪካ ምስ ክቡር ሓወትዎ ዓለም ፅዋቅ ጌርክምና ፅቡቅ ሕቶታት ሓቲትክ እንተኾነ ዝብልደ በቲ ብግባእ ዝምርከብን ንኤርትራ እንታይ ኮይኑ እዩ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ሽግራት ብምዛረብ ስርዓት ህግደት ብበረሩ ይሕዝዎ ናይ ምንባር መሰብ ዝተከልከለ ህዝቢ ናይ ፖለቲካ ክሓትትካ ኣይከኣልን እዩ። ካልእ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ሓቲቶም ተኣሲሮም ትሕቲ ጉድጓድ ተሲሮም ትማለት ማያኑ ብርሃን ብርሀ ሓቲቱ ትሕቲ ጉድጓድኣት ጳጳስ ከይተረፈ ብዛዕባ ኣብ ሃይማኖት ዝግበር ጣልቃ ግባእ ኣይኮነን ኢሎም ንዓሰርተ ክልተ ዓመት ተኣሲሮም ኣለብና ኣንጦኒዮስ እናብትማ ልቦና ሓጊንሳ ብዛዕባ ሽግርን ጠገምን ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ሃይማኖትን ሓቲቶም ረብሾኦም ካብ እስር ቤት ተመሊስዎም ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣብ ክልቲ ጭቆና እንዳተሳቀ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣይኮነ እንደ ክዛርብ ንክነብር ከማን ዕድሎም ተዋህበን ንረዚ ገሲኢካ ግን ካልእ ና ምክንያታ መሃቅ ትርጉም የብሉ ቅንሕለይ ከምዳሄሉ ኢካ ብስራኤል
ኤሎ ጌር ብዛዕባ ተወልደ ዝሃቦ ርኢቶ ርኢቶ ክበል ተወልደ ኣብ ዘረባ ጉሲ ተብሎ ነርካ እዚ ኤርትራ ገዛውቲ ጥሩሕ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ኤርትራ ዝበለ ዘሎ እቲ ተበቲኖ ወፅኡ ዘሎ ናብ ዓዲ ክምለስ ቅዳምነት ሕጊ እዩ ዘድልዮ ቋም ኩሉ ዘመሓድር ማለት እዩ ገዛ ብዘይ ሕጊ ወላሓንቲ እስራትና ብቀዳምነት ክፍትሑ ኣለዎም እዚ እዩ ዘድልዮ ህዝቢ ኤርትራ ብቀዳምነት እንድሕሪ ሕጊ ዘሎ ኮይኑ ኩሉ ኣሎ መወዳእታ እዩ ገዛ ቻው ተወልደ ካብ ኣሜሪካ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሓይለ ክፍላዊ ካብ ካናዳ ድውል ዘለኹ ብሓቂ ምንያ ምስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ገበርክዮ ካብተየቅ ሰሚዑ እዮ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ሕቶታት ናይ ብሓቂ እቲ ሞያ እየ ኩሉ ግዜ ዘድንቆ ኣነ እቲ ሞያ ሲ ትነብርሉ ኣለኹ ሞ እግዚኣብሔር ይባርኽኪ እየ ዝብለኪ ናይ ብሓቂ እሱ ቲ ሕቶ ሕቶ ናይ ህዝቢ ክትሓቲ ዘለኺ ስምዒት ናይ ህዝቢ ክትሓቲ ዘለኺ ዋላ ብደገ እውን እሱ እዩ ዝሕቶና ስለዚ ኣብዚ ናይ ውሽጢን ናይ ደገን ዝበሃል እውን የብሉን ኤርትራውያን ኩልሃና ደና ሲስና ኢና ምንቲ ነፃነት ዋጋና ከፊልና ኢና ስለዚ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ከሎ ድጉናት ደይተሓንቲ ዘሎ ከምዚ ክግበር ከሎ ከምቲ ናይ ውሽጢ ናይ ደገ እውነት ተሓሳስበና እዩ እቶማ ውሽጢ ዘለዉ ክዛረቡ ስለዘይክእሉ ጥራይ እምበር ካባና ንላዕሊ ከም ዝስምዖም ከዓ እርግፀኛ እየ ምክንያቱ ብኣካል ይነብሩሉ ስለ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ናይ መንእሰያት ካልእ ካልእ ዘሎ ኩሉ ያስ ሕቶ እዩ ናይ ህንፃ ሕቶ ሕቶ እዩ ብዓብዩ ብዓብዩ ግን ናይ እስራት ሕቶ ክፍታሕ ዘለዎ እዩ ክንደይ ድበኺ ኣንስት ኣለዋ ክንደይ ድበኺ ይቆልዑ ኣለዉ ናይ ፖለቲካ ሕቶን ናይ ደብ ላዕላውነት ዘይብላ ሃገር ሃገር ኣይኮነትን እሞ ክፍጣፍ ደገ እዩ ዘሎ ሃገርና ከሻቅል ናይ ግድን እሞ ፅቡቅ ሕቶታት ሓዲትክ ምንያ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሕቶታት ነይሩ ተንክስ ሰብይ